Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tässä Inga-Lill Rajala. Aivan erityisen lämpimästi haluan toivottaa tervetulleeksi sinut, joka kuuntelet keskialto-ohjelmiamme taajuudella 1494 kilohertsiä. Sillä tänään perjantaina maaliskuun 26. päivänä vuonna 2004 radioimme viimeisen Raamattu kannesta kanteen ohjelman keskiaalloilla. Ensimmäinen ohjelmamme radioitiin maaliskuussa 1997, ja sen jälkeen keskiaaltokuuntelijat eri puolilla Pohjois-Eurooppaa ovat voineet avata radionsa noin 1800 iltana kuunnellakseen pastori Jukka Normannon raamattuopetusta. Vielä kerran lämmin kiitos teille kaikista näistä vuosista, tuestanne ja esirukouksistanne. Kaikille keskialtokuuntelijoille tämä vaihe ei kuitenkaan merkitse lopullisia jäähyväisiä radioraamattukoululle. Kun sanansaattajiin oli tullut tieto keskialto-ohjelmien päättymisestä Transworld Radion käyttämältä asemalta Pietarista, ryhdyimme rukoilemaan ja tekemään työtä löytääksemme muita sopivia asemia. Iloitsemme nyt siitä, että Raamattu kannesta kanteen ohjelmia aletaan radioida radiokajauksen taajuuksilla viitenä iltana viikossa huhtikuun alussa, siis aivan pian. Radiokajauksen ohjelmat kuuluvat laajalla alueella. Pohjoisessa Sallasta ja Kemijärveltä Iisalmeen, Nurmekseen ja Kuhmoon asti. Toivon kovasti, että Radio Dayn laajentuminen Mikkeliin ja Joensuuhun sujuisi hyvin, ja näin kuuntelijamme näillä alueilla pääsisivät Raamattu kannesta kanteen ohjelmien kuuluvuusalueelle. Tämä on siis tilanne nyt kevät-talvella 2004. Seuraavaksi siirrymme jälleen psalmien kirjaan yhdessä pastori Jukka Normannon kanssa. Ohjelma on uusinta vuodelta 2000. Olemme useiden viikkojen ajan tutkineet Jukan seurassa psalmeja, ja tällä kerralla vuorossa ovat niin sanotut messiaaniset psalmit 40 ja 41. Opetusosuudessaan Jukka sanoo muun muassa, että kristityn suuria kiusauksia on alkaa ajatella, että elämän tulisi asettua rauhallisiin uomiinsa ennen kuin voi kokea rauhaa. Mitä rauha oikeastaan on? Psalmin 41 kohdalla pohdimme muun muassa, kuka mahtoi nousta Daavidia vastaan. Opetusosuuden otsikko on Ylös kuopasta.
Messiaaniset psalmit 40 ja 41 päättävät psalmien kirjan viidestä kirjasta ensimmäisen. Messiaanisiksi psalmeja voi kutsua, koska niitä lainataan Uudessa testamentissa Herran Jeesukseen liittyen. Siitä syystä ne ovat myös erityisen tärkeitä. Luen psalmista 40, jakeet 1 ja 2. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui minun puoleen ja kuuli huutoni. Tämä psalmi tuntuu erityisen sopivalta tähän kohtaan siitäkin syystä, että edellinen psalmi päättyi huokaukseen, johon ei tullut vastausta. Nyt tämä psalmi ikään kuin jatkaa siitä. Se alkaa riemun kiljahduksella siitä, että Herra on kuullut rukouksen ja antanut avun. On kuin pieni lapsi olisi huutanut hätänsä sängyssään, ja vanhempi olisi kumartunut sen laidan yli katsomaan, mikä lapsella on hätänä. On kysymys siis hyvin lähelle tulevasta avusta. Sitä, missä tilanteessa tämä psalmi on alun perin laadittu, on tietenkin vaikea tietää, mutta meidän kannaltamme tärkeää onkin se, että sitä lainataan merkittävässä hebrealaiskirjeen kohdassa, niin kuin jatkosta käy ilmi. Jatkan jakeesta 3. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Koska emme tiedä, mitä tilannetta David tarkkaan ottaen tarkoitti syvästä kuopasta ja upottavasta liejusta puhuessaan, mekin voimme omia ahdinkoja ajatellessamme soveltaa näitä sanoja omaan tilanteeseemme. Joskus elämä todella tuntuu upottavalta liejulta, jolloin jokainen käden liikekin ja suusta päästetty sana näyttää vain lisäävän kuristavaa tunnetta. Sellaiseen syvään ahdinkoon, suorastaan vankeuteen, Jumala toi avun. Hän ei tyytynyt vain nostamaan kiinni juuttunutta pois kurjasta kurimuksesta, vaan antoi myös jalkain alle lujan pohjan. Kuva on voimakas. Jos olet joskus uponnut suon silmäkkeeseen tai pohjattomalta vaikuttavaan hetteeseen, tiedät miltä tuntuu, kun sellaisen kokemuksen jälkeen pääsee lopulta tukevalle maalle, joka ei horju. Tämän vaikuttavammalla tavalla pelastuksesta ei juuri voi puhua ainakaan sille, joka on hengen hädässä joutunut ponnistelemaan upottavan liejun keskellä. Sillä puhe kalliosta on puhetta Herrasta Jeesuksesta ja hänessä valmistetusta pelastuksesta. Jatkan jakeesta 4. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Psalmia tutkiessamme olemme aikaisemminkin törmänneet puheeseen uudesta virrestä. Siinä yhteydessä totesin, että se viittaa pelastuksesta osalliseksi pääsemiseen. Uuden viren sisältö on Jeesuksen Kristuksen, eli teurastetun karitsan ylistämistä. Jumalan toiminta saa aikaan kahdenlaisia reaktioita. Sekä pelkoa että Herraan turvautumista. Ehkäpä selvimpänä esimerkkinä sellaisesta yhteydestä on naisten kokemukset tyhjän haudan äärellä ylösnousemuspäivän aamuna. Toisaalta enkeli-ilmestykset ja tyhjän haudan näkeminen pelottivat. Toisaalta mitään he eivät toivoneet niin paljon kuin saada olla lähellä Herraa. Daavidin puhe syvästä kuidusta pelastumisesta onkin myös ennakkokuvaa kuolemasta nousemiselle. Ylösnousemus on ihme, joka herättää pelkoa, mutta samalla se tuo myös ennennäkemättömän toivon ja ilon sekä halun turvautua kuoleman voittajaan. Luinekeen 5. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta, eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Näin Daavid neuvoo myös meitä, ettemme etsisi elämämme turvaa pimeyden voimista, vaan Herralta. Ilmaisu hyvä on sen osa on sama, jolla koko psalmien kirja alkaa, ja joka voidaan kääntää myös autuaaksi. Todellinen elämä on saatavilla vain Jumalan yhteydestä, johon ihminen alun perin luotiinkin. Jäi 6. Herra minun Jumalani, kukaan ei ole sinun vertaisesi. Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi, niitä on enemmän kuin voin luetella. Me voimme jopa suuremmalla syyllä kertoa Jumalan teosta kuin Daavid, sillä me tiedämme, että Jumala lähetti jopa ainoan poikansa maailmaan kuolemaan puolestamme ristille. Mitä enemmän sitä miettii, sitä häkellyttävämmältä alkaa tuntua Jumalan rakkaus meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Luinekeen 7. Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä, mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. Tätä jaetta ja myös seuraavia lainasi hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoessaan Herran Jeesuksen maailmaan tulosta. David siis kirjoitti, teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä, mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. Hebrealaiskirjeen luvussa 10, jakeissa 5 ja 6 ovat puolestaan sanat. Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo, uhria ja antia sinä et tahtonut. Mutta ruumiin sinä minulle valmistit, polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Erona näiden kohtien välillä on se, että David puhuu kuulevien korvien tekemisestä, kun taas hebrealaiskirjassa kerrotaan ruumiin valmistamisesta. Mistä tämä ero johtuu? Hebrealaiskirjan kirjoittaja lainasi tätä kohtaa Septuagintasta, eli kreikankielisestä raamatun käännöksestä, joka Jeesuksen syntymän aikoihin oli jo laajalle levinnyt. Siinä käännöksessä todellakin puhutaan ruumiin valmistamisesta. Pyhä Henki, toisin sanoen, johti hebrealaiskirjan kirjoittajaa näkemään tässä psalmissa viittauksen Herran Jeesuksen ihmiseksi tuloon. Ja loogista tietysti onkin, että hän, joka on tehnyt korvat, on tehnyt munkin osan ruumista. Toisaalta David tahtoi ilmeisesti korostaa korvia siitä syystä, että hänen edeltäjänsä kuninkaana, eli Saul, oli syyllistynyt juuri siihen rikokseen, ettei hän ollut kuullut, eli ottanut todesta Jumalan puhetta. Hän oli nimenomaan asettanut uhrit Jumalan sanan tottelemisen edelle, ja siitä syystä hän myös menetti kuninkuutensa. Nyt David näyttäisi viittaavan juuri niihin tapahtumiin kertoessaan, että hän on kuunnellut Jumalan ääntä. Luinekeet 8 ja 9. Siksi minä sanoin, nyt olen tullut, Herra, kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää tehdä. Jumalani, minä täytän mielelläni tahtosi, sinun lakisi on minun sydämessäni. Kirjakäärö viitannee tässä Mooseksen kirjoihin, joita kuninkaankin oli toteltava. Mutta samalla ilmaisu kertoo myös Jeesuksesta, niin kuin hebrealaiskirjan luvusta 10 ja kestä 7 voi lukea Jeesuksen sanoina. Silloin minä sanoin, katso minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Toisin sanoen Jeesuksen tuleminen maailmaan on kirjoitusten toteutuma. Sen mukaisesti muun muassa Johanneksen luvussa 5 ja kesä 46 Jeesus sanoi aikansa uskonnollisille johtajille näin. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Saman viestin Jeesus antoi myös Emmauksen tien kulkijoille. Nimittäin Luukas kirjoittaa luvussa 24 ja kesä 27 näin. Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Jatkan psalmista 40 ja 10 ja 11. Minä julistan sinun vanhurskauttasi temppelin kokoontuneelle kansalle. En lakkaa siitä puhumasta. Herra, sinä tiedät sen. Minä en ole pitänyt vanhurskauttasi omana tietonani. Olen puhunut sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. En ole salannut juhlakansalta, kuinka hyvä ja uskollinen sinä olet ollut. Psalmeissa tulee yhä uudelleen esiin ajatus Herran tekojen julistamisesta muillekin. Sama ajatus on läsnä myös Jesajan kirjan luvussa 50, sen jakeessa 4, jossa myös puhutaan Herran palvelijasta eli Messiaasta. Herra, minun Jumalani, on antanut minulle taitavan kielen, niin että voin sanalla rohkaista uupunutta. Jumalan sana tuo rohkaisun syntien taakkojen alle uupuneille. Siksi sitä on edelleenkin julistettava niin lähellä kuin kaukana. 10. jakeesta on syytä huomata vielä se, että alkutekstissä ei puhuta tässä yhteydessä mitään temppelistä, vaan ainoastaan suuresta seurakunnasta, jolle David tahtoo julistaa Jumalan vanhurskautta. Sen mukaisesti jäi on käännetty myös vuoden 33 käännöksessä. Davidin aikana temppeliä ei ollut vielä rakennettukaan, mutta kansa kyllä kokoontui jo hänen aikanaan ylistämään Herraa pyhäkköteltalle. Näiden Herraa ylistävien sanojen jälkeen psalmin tunnelma vaihtuu, kun David kääntää jälleen katseensa itseensä ja vaikeuksiinsa. Luinekeestä 12 ja 14. Herra, ethän ota minulta pois armoasi. Sinun hyvyytesi ja uskollisuutesi varjelkoon minua aina. Onnettomuudet saartavat minut, niitä on lukematon määrä. Syntini ovat minut vanginneet, vieneet silmieni valon. Niitä on enemmän kuin hiuksia päässäni. Rohkeuteni on kadonnut. Herra, ole armollinen, pelasta minut. Herra, riennä avukseni. David oli hyvin tietoinen vajavuuksistaan. Jumalan edessä hän ei voinut turvautua omiin aikaansaannoksiinsa, vaan yksin Jumalan armoon. Hyvä ystävä, armossa on niin sinun kuin minunkin ainoa turva Pyhän Jumalan edessä. Siinä armossa, jota hän on meille pojassaan Jeesuksessa osoittanut. Jatkeneekästä 15 ja kesken 18. Pilkka ja häpeä niille, jotka väijyvät henkeäni. Peräntykööt lyötyinä kaikki, jotka tahtovat minulle pahaa. Kauhistukoot onnettomuuttaan ne, jotka ilkkuvat minulle, siitä sait. Mutta ne, jotka kysyvät tahtoasi, iloitkoot ja riemuitkoot sinusta. Ne, jotka panevat toivonsa sinuun, saakoot aina sanoa, suuri on Herra. Minä olen köyhä ja avuton, mutta sinä, Herra, pidät minusta huolen. Sinä olet apuni ja pelastajani. Jumalani, älä viivy. Kristityn suuria kiusauksia on alkaa ajatella, että elämän tulisi asettua rauhallisiin uomiinsa, ennen kuin hän voi kokea rauhaa. Niin ei kuitenkaan ole. Tässä elämässä on vain harvoin täysin tyyniä hetkiä. Siksi kestävää rauhaa on haettava yksin Jumalasta, joka ei horju missään myrskyssä. Hänessä Daavidkin sai levon, vaikka vihamieliset voimat eivät suinkaan rauhoittuneet. Rauhan Jumalassa ei ole levottomuuksien aiheiden poistumista, vaan levollisuutta niistä huolimatta.
Kaikki ei jää tähän, voimaa annat vielä vähän, että elävää, joka elvyttää kuivan kuihtuneen maan, heikko etsii vanhaa joen kulmaa. Siunaa,
siunaa Herrat koko maa,
anna vettä, yhteistä ammentaa. Näytä, miten virkoaa, miten
sade
viljaa nostattaa. Pieni puro tulvan aikaan saa.
Psalmien ensimmäinen kirja päättyy psalmiin, joka kertoo kokemuksista sairauden keskelle. Sekin psalmi, eli psalmi 41, on messiaaninen. Luen siitä jakeet 1-4. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Hyvä on sen osa, joka pitää huolta avuttomasta. Sitä ihmistä Herra auttaa hädän päivänä. Herra varjelee häntä, ja hän saa elää. Kaikki ylistävät hänen onneaan. Herra ei jätä häntä vihamiesten armoille. Herra tukee häntä, kun hän on sairas, ja nostaa hänet tautivuoteelta. Tuskinpa mikään psalmi juuri valoisimmassa tunnelmissa voi alkaa. Pelastus ja apu on koettu, sairaus on väistynyt. On ylistyksen ja kiitoksen aika. Jotta elämä ei kuitenkaan näyttäisi näin autereiselta, David kertoo seuraavaksi niistä ahdistavista ajoista, jotka edelsivät näitä tuntoja. Sen jälkeen psalmin lopuksi hän vielä palaa kiitostunnelmiin. Luen ekeen 5. Minä sanon, Herra armahda minua, tee minut terveeksi. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. Syyttävä omatunto vahvistaa sairauden vaivoja. Mutta vaikka David on tehnyt syntiä Jumalaa vastaan, niin jatkosta käy ilmi, että hän saa kuitenkin armolliselta Jumalalta suuremman avun kuin ystävältään, johon hän oli luottanut. David kuvailee myös sitä, kuinka ihmiset lisäsivät sairauden aiheuttamaa ahdistusta. Jaket 6-9. Viholliseni toivovat minulle pahaa. Kunpa hän pian kuolisi, kunpa hänen nimensäkin unohtuisi. Jos joku tulee minua katsomaan, hän puhuu tyhjänpäiväisiä. Hän tarkkailee minua ilkeen ajatuksin, lähtee pois ja ryhtyy heti parjaamaan. Vihamieheni punovat juonia minua vastaan ja kuiskuttelevat keskenään. Hänen on iskenyt kalman koura. Ei hän sieltä sijaltaan enää nouse. Näitä sanoja ei tarvitse paljoakaan kommentoida. Ne paljastavat selvällä tavalla, millaisessa ahdistuksessa David oli elänyt. Omatunto oli syyttänyt sairasta, ja nekin, jotka tulivat katsomaan häntä hänen tautivuoteelleen, odottivat vain hänen poismenoaan. Kuvaus ihmisten suhtautumisesta huipentuu seuraavaan jakeeseen. Vieläpä ystäväni, johon luotin, ja joka söi minun pöydässäni, kääntyy kopeasti minua vastaan. Ei riittänyt, että vihamiehet parjasivat ja käyttivät häikäilemättä hyväkseen Davidin sairautta. Jopa hänen hyvin läheinen ystävänsäkin kääntyi häntä vastaan. No, kuka tämä henkilö sitten oli? On hyvin mahdollista, että hän on ollut jokin niistä lukemattomista Raamatun ihmisistä, joita koskaan ei mainita nimeltä, mutta joiden läsnäoloon eri tavoin viitataan. Mutta jos kysymyksessä kuitenkin on Raamatussa aikaisemmin nimeltä mainittu henkilö, niin David on voinut tarkoittaa Ahitofelia. Ahitofel oli näet Davidin läheinen neuvonantaja. Kuitenkin siinä vaiheessa, kun Absalom nousi kapinaan Davidia vastaan, hän liittyi kapinallisten puolelle, eli hän petti Davidin. Hänen pettäjän uransa päättyi kuitenkin nopeasti. Toisen Samuelin kirjan luvussa 17 ja kesä 23 kerrotaan, mitä tapahtui, kun Absalom ei noudattanutkaan hänen neuvoaan Davidin kiinni saamiseksi. Mutta kun Ahitofel näki, ettei hänen neuvoaan noudatettu, hän satuloi aasin ja palasi kotiin omaan kaupunkiinsa. Annettuaan määräykset talonsa asioista hän hirttäytyi. Näin hän kuoli ja hänet haudattiin isänsä hautaan. Raamatussa mainitaan vain kaksi ihmistä, joiden kerrotaan hirttäytyneen. Siksi onkin aivan erityisen puhuttelevaa nähdä Jeesuksen lainaavan tätä psalmin jaetta, kun hän vietti viimeistä iltaa opetuslastensa kanssa. Johanneksen luvussa 13 ja 18 ovat näet nämä sanat. Minä en sano tätä teistä kaikista. Tiedän kyllä, ketkä olen valinnut. Tämän kirjoitusten sanan on käytävä toteen. Ystäväni, joka söi minun pöydässäni, on kääntynyt minua vastaan. Sen jälkeen Jeesus muutamaa jaetta myöhemmin paljastaa kavaltajansa, Juudas Iskariotin, ja sanoo hänelle, saman luvun jakeessa 27 näin, mitä aiot, tee se pian. Juudas lähti, kavalsi Jeesuksen ja pian sen jälkeen hän myös hirttäytyi. Kun Pietari vajat pari kuukautta myöhemmin muisteli näitä tapahtumia, hän sanoi apostolien tekojen luvussa 1 jakeessa 16 näin. Veljet, sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka pyhä henki Daavidin suulla oli ennalta Juudaksesta lausunut. Tuosta miehestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen vangitsijoille. Näin nämä Daavidin psalmin sanat olivat suoraa ennustusta Messiaan kohtaloista. On hyvin mahdollista, että David ei itsekään sitä tajunnut, kun hän näitä jakeita kirjoitti. Kuitenkin Jeesus tiesi senkin jo ennakolta. Siksi hän sanoi kavaltajasta ilmoitettuaan Johanneksen luvussa 13 ja 19 näinkin. Minä sanon tämän teille jo nyt, ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Näissä erikoisissa sanoissa Jeesus käytti Jumalan nimeä, minä olen. Näin hän tälläkin tavoin paljasti opetuslapsilleen olevansa Herra Jumala, sama, joka johti myös Daavidin kirjoitustyötä. Hyvin mielenkiintoinen on myös seuraava jae Herraa Jeesusta ajatellen, eli jae 11. Ole sinä, Herra, minulle armollinen, nosta minut jalkeille, niin minä annan heille, mitä he ovat ansainneet. Tässä David on tietenkin puhunut vuoteesta nousemisesta, kun hän kerran sen omana oli. Mutta samaan aikaan ilmaisu, nosta minut jalkeille, viittaa yllättäen myös ylösnousemukseen. Se käy ilmi muun muassa kreikankielisestä vanhan testamentin käännöksestä, jossa käytetään tässä yhteydessä samaa ylösnousemista tarkoittavaa verbiä, jota Jeesus käytti Johanneksen luvussa 6 ja jakeessa 39 puhuessaan kuolleiden herättämisestä. Ja lähettäjäni tahto on, että minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Sama sana käytetään myös Johanneksen luvussa 20 jakeessa 9. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Ilman ylösnousemusta ei ole myöskään syntien anteeksi antamusta. Se, että Jeesus Juudaksen kavaltamana kuoli ristillä, ei yksin tuonut pelastusta maailmaan. Sen toi vasta ylösnousemus. Niin kuin David koki pelastuksena sen, että hän saattoi nousta tautivuoteeltaan, niin Herran Jeesuksen ylösnousemus kuolleista avasi pelastuksen oven selkoselälleen jokaiselle maailman ihmiselle. Luinekestä 12 kesä 14. Kun vihollisen eivät saa minusta voittoa, minä tiedän, että sinä rakastat minua. Sinä tuet minua, koska olen nuhteeton. Sinä annat minun aina olla lähelläsi. Ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen, aamen. Jokainen psalttarin viidestä kirjasta päättyy voimalliseen Jumalan ylistykseen. Niin tekee myös niistä ensimmäinen. Viimeisen jakeen kaksinkertainen aamen, eli suomeksi totisesti totisesti, on voimakas vahvistus koko psalmin sanomalle. Jumalalla on sekä valta että halu antaa armollinen apunsa sitä etsivälle. Näihin ylösnousemuksen ja uuden elämän tunnelmiin päätämme tällä kertaa, muistaen, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan lupaukset syntien anteeksi antamuksesta ja uudesta elämästä ovat täyttyneet. Hän on niiden aamen, lopullinen vahvistus.
Näin Jukka Normanto. Jos sinulla on kysyttävää ohjelman johdosta, ota yhteyttä osoitteeseen sanansaattajat Raamattukaanesta kanteen PL 88 88601 Sotkamo. Ja voit kirjoittaa sähköpostia osoitteeseen radioraamattukoulu@sansa.fi. Raamattukaanesta kanteen opetusosuuksia voi kuunnella osoitteessa www.rkk-sansa.net. Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olostasi. Taivaan Isä, siunatkoon sinua.
Taivas, alla jalkojen vehreä maa. Saakoon luojamme lempeä tuuli, tänään sinua koskettaa.
Saakoon luojamme lempeä tuuli, tänään sinua koskettaa.
Kansa, serenadia sinulle soi. Me meren aaltojen keveä kuohu, sinun kanssasi karkeloi. Rauha täynnä, keinut sylissä rakkauden. Sinut ympäröi Jumalan hyvyys, onnen toivon.